Nousemme nyt kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumin. Evankeliumissa Johanneksen mukaan luvussa 13 Jeesus puhui opetuslapsilleen. Totisesti, totisesti ei palvelija ole herransa suurempi eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Amen. Näkijä, mene tiehesi. Näkijä, mene tiehesi. Näin tuossa tovi sitten kehotettiin, kun kuulimme Raamatun tekstiä. Lähetetylle sanottiin, mene tiehesi. Aika rajut sanat, jonka tarkoituksena oli tietenkin hiljentää profeetta, näkijä. Ylipappi tahtoi näin hiljentää. Tämä Aamoksen, Raamatun varhaisin, kenties varhaisin profeetta. Hänen julistuksensa eriarvoisuudesta heikompien kustannuksella. Se oli hyvin epämukavaa hallitsevalle luokalle aikana, jolloin elettiin menestyksen ja vaurauden aikaa. Nämä sanat sopivat varsin hyvin nyt alkavalle vastuuviikolle sille, että menestys voi olla yksipuolista, niin kuin tuona profeetta Aamoksen aikana sosiaaliset ristiriidat kärjistyivät, kun maaseudun pienviljelijät ja muut köyhät ajautuvat yhä ahtaammalle. Ja tuolla Beettelissä oli pyhäkkö, jossa Amasia toimi ylipappina. Ja Beettelin arvovalta oli sidottu kuninkaaseen. Me olemme täällä Kannuksen kirkossa. Meidänkin arvovaltamme, tämän pyhäkön paikan arvovalta on sidottu kuninkaaseen. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Emme me sido maalliseen hallitsijaan arvovaltaa. Mutta näin oli tuolla Beettelissä. Ja niinpä tähän arvovaltaan, maalliseen arvovaltaan vetoamalla pappi kieltää profeettaa toimimasta alueella. Oli sovittamaton ristiriita. Toisen oli lähdettävä. Tullaan monta vuosisataa eteenpäin pikakelauksella. Paavali oli julistanut juutalaisesta laista vapauttavan evankeliumin galatalaisille. Ensimmäisellä kerralla hänen julistama ilosanoma otettiin iloiten vastaan huolimatta siitä, että Paavali oli heikkouden vallassa. Se ei ole millään muotoa ollut etu. Voiko miehen, joka emme tiedä hänen sairauden luonnettaan, mutta tuona aikana sairaus oli ehkä osoitus jostain pahan voimasta. Mies ei välttämättä ollut luotettava, mitenkä hänen voisi uskoa. Tämän me jätämme historian hämäryyteen, mutta tästä heikkoudesta huolimatta hänen sanomansa otettiin riemuiten vastaan, iloiten. Jo kirjeen alussa käy selville, että Paavali ei pyrkisi olemaan ihmisille mieliksi. Ei hänellä ollut ulkoisessa olemuksessaan eikä siellä alussa sellaista asiaa, jolla hän olisi miellittänyt, vaan hän oli esikuvallinen, uskonsa tähden. Ja nyt tässä, kun kuulimme Raamatun tekstin luettavan, niin tässä tilanteessa Paavali palaa tähän, sen ensi kohtaamiseen. Ja hän oli hyvin huolestunut siitä, että Galatian seurakunnassa alettiin orjuuntua, alistua ihmisen omaan tekemiseen. Lyhyesti sanottuna, sitä armoa, jota hän oli aikanaan julistanut, niin sitä ihmiset itse alkoivat täydentämään, tehdäkseen sen vielä paremmaksi. Aloitin näillä kuvauksilla näistä kahdesta luetusta Raamatun tekstistä, että näissähän vallitsee valtava luottamuspula. Eikä tässä puhuta muukalaisista pakanoista, vaan ihan omasta yhteisöstä. Ei avaudu näistä teksteistä kovin kaunista kuvaa, kuinka oma yhteisö suhtautuu Jumalan sanan saattajaan. Ja evankeliumissa me saamme katsoa suoraan sisäpiiriin. Eikä kuva tule yhtään kauniimmaksi. Johanneksen evankeliumista tuo luettavaksi saarnatekstiksi poimittu kuvaus on ehtoollisaterialta. Ja aterian yhteyteen asetetaan ystävä, pettävä ystävä. Käy ilmi, että Jeesuksesta on päästävä eroon ja Juudas on tämä ystävä. Ja tuon luetun katkelman jälkeen evankelista Johannes kertookin, että Jeesus oli itsekin järkyttynyt, kun hän tämän opetuslapsille kertoi. Ja ennen ateriointia Jeesus oli antanut esikuvan palvelevasta rakkaudesta. Hän pesi ensin opetuslasten jalat. Esimerkillään hän aivan kuin maastouttaa jumalallisen maalliseen. Näin hän laittaa muutoksen liikkeelle. Kun Jeesusta ei enää ole, niin maailmassa olisivat hänen lähettiläänsä. Ja heidän tuli oppia, että yhtenäinen joukkue muodostuu siitä, kun yksilöt antavat minänsä jäädä joukkueen varjoon. Tämä on toisten palvelemista. On valittava, ketä palvella. Eihän lähettiläs voi palvella kahta herraa. Jos siis Jeesus opetuslasten herrana ja opettajana oli pessyt opetuslastensa jalat, niin samalla tavoin opetuslasten tulisi lähteä palvelemaan maailmassa. Ei heidän siksi pitäisi kuvitella olevansa herraansa suurempia. Heidän oli kasvettava. Heidän oli kasvettava palvelijoiksi, ei kilpailijoiksi. Tässä on valtava merkitys meille kaikille. Merkitys on siinä, että jokainen on suuntautunut enemmän täydentämään kuin kilpailemaan. Kun Jumala kokoaa omansa yhteen, hän kutsuu tehtävinsä, kenet hyväksi näkee. Ylipappi Amasia, hän edusti syntyperältään papistoa. Aamos, profeetta, näkijä. Ei hän ollut omalla asiallaan tai palkan toivossa. Ei hän toteuttanut kutsumustaan. Lähetyskutsumustaan ammattinaan, vaan ihan vain siksi, että Jumala tahtoi hänet sanansaattajaksi. Ja hän sai tehtävän julistaa kiusallista totuutta. Mene ja julista kansaani Israelia vastaan. Tämä näkijä, profeetta, hän tuli eliitin ulkopuolelta. Hän oli karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. sinutkin voidaan kutsua, vaikka et olisi syntymästäsi minkään tietyn suvun, perheen, ammattikunnan tai edustat jotain sosiaalista asemaa yhteiskunnassa. Ja sinuthan onkin kutsuttu ja valittu jo kasteessa. Herra kokoaa omansa yhteen lahjoittamalla pyhän henkensä sydämessä omistettavaksi. Siksi meillä on armovälineet. Pyhä sana, kaste, ehtoollinen. Kristuksen lähettiläänä toimivat vanhemmat, jotka tuovat lapsensa kasteelle. Kristuksen lähettiläitä ovat kummit, jotka ovat kastetun perheen lähellä. He omalla elämällään osoittavat, mihin he elämässä luottavat, ja he luottavat Kristukseen. He turvautuvat armolliseen Jumalaan. Kristuksen lähettiläs on isoäiti tai tummu tuore, joka lapsen lapselleen kertoo Jeesuksesta, kertoo myös elämästä. Sitten miten täällä selviää, minne olemme matkalla. Kristuksen lähettiläänä voit olla sinä, joka omalla paikallasi olet toteuttamassa Jumalan suurta suunnitelmaa. Iltarukouksessa, aamurukouksessa. Mutta jotta tämä lähettiläänä toimiminen voisi olla mahdollista, on ensin tunnustettava riippuvaisuutensa vapahtajasta. Ja tämä edellyttää meiltä puhdasta sydäntä, että emme sekoita siihen omiamme. Virheitä kyllä teemme, mutta sydämen uskossa ja puhtain mielin emme etsi omaa kunniamme, vaan pyydämme ja opimme pyytämään lähettäjän tahtoa tapahtuvaksi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ja Jumalan tahdon pyytäminen ja sen noudattaminen varjelee ennen kaikkea ylpeydeltä. Ja niin sana ja usko liittyvät yhteen, että sanan valossa arvioimme elämäämme ja uskoamme. Sanohan Jeesus, minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Kuka Jeesus on? Hän pelastaa kuolemasta. Hän antoi henkensä takeeksi siitä, että hänet vastaanottaneet ovat Jumalan lapsia. Hänen ylösnousemuksessaan alkoi uusi maailman aika. Hän rukoilee lakkaamatta. Hän on paljon muutakin. Hän on eläväksi tekijä. Paavali vastusti omassa elämässään Jeesusta, mutta hän koki elämässään suomujen putoavan silmistään niin, että hän tuli yksin oman Jumalan rajattomasta armosta riippuvaiseksi. Ja siksi hän oli niin voimallinen. Ja tuossa luetussa Galatalaiskirjeen kohdassa, siinä on näköala siihen, kuinka Paavali koki raastavasti sen, että Galatian seurakunta oli alkanut luopua ensin kuulemastaan evankeliumista. Ja alkanut täydentää sitä, siis luottamaan ihmisvoimaan, omaan arvovaltaan, omaan tekemiseen. Silloin myös seurakuntalaisten keskinäinen yhteys oli koetuksella. Kun langenneen, huonon omantunnon painama veli tai sisar alkaa jäädä ilman lohduttavaa ja hoitavaa sanaa, niin seurakunta alkaa näivettyä ja usko sammua. Kristittyhän voi kehittyä oman mielensä mukaan tai Kristuksen mielen mukaan. Jumalan evankeliumi on se voima, jolla Jumala pyhän henkensä kautta herättää ihmisissä usko. Henki osoittaa todeksi synnin ja johdattaa meitä etsimään apua syntiä vastaan. Ja kirjeessään Paavali kehottaa palaamaan tähän ensirakkauteen. Tähän ensirakkauteen Kristukseen, kun hän sanoo seurakunnalleen, kunnes Kristus saa muodon teissä. Kunnes Kristus saa muodon teissä. Kaiken Jumalan työn päämäärä on ilmaistu jo luomiskertomuksessa. Hän loi meidät omaksi kuvakseen. Emme me tee itseämme Jumalan kuvaksi, vaan Jumalan kuva, Kristuksen muoto, tulee saada meissä muodon. Ja niin Kristuksen muovaamassa ihmisessä, seurakunnassa alkaa näkyä Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkit. Ne ovat pelastuksen merkit. Kristuksen rakkaus rakentaa seurakuntaa silloin, kun se joutuu kohtaamaan jäsentensä lankeemukset. Kristuksen seurakunnassa ei hylätä ketään epäonnistumisen tähden. Ristiinnaulitun ja ylösnouseen Kristuksen tähden armollinen Jumala antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Tällä tavoin hän hallitsee sisäistä ihmistämme. Ja näin hän hallitsee myös kaikkia, mitä me teemme ja mihin me ryhdymme. Meidän hiippakuntamme emerituspiispa Samuel Salmi lähetti papiksi vihittävät kutsumustehtäväänsä lohduttavin ilon ja toivon sanoin. Ja minusta ne sopivat mainiosti myös tänään teille, meille kaikille. Teitä ei varusteta täydellisyyden haarniskalla ja erehtymättömyyden kypärällä, vaan teidät lähetetään Kristuksen armon varassa. Nousemme nyt yhteen ääneen tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.